Preživetja narave.
Naša pot ni mehka trava, temveč gorska steza posuta s skalami, vendar se vzpenja. Gre naprej proti soncu. Dober večer, spoštovani poslušalci, v naši oddaji Doživetje narave, ki bo danes planinska. Če ste ujeli napovednik, ste slišali, gostili bomo predsednika Planinske zveze Slovenije. Dr. Jože Rovan bo kmalu v naši družbi. Tisti, ki spremljate novice, verjetno veste, kaj bo prva tema, seveda pa bomo spregovorili tudi o vsem, kar zadeva našo osrednjo planinsko organizacijo, izzive, težave in pa tudi rešitve v nadaljevanju. Najprej pa poglejmo k koncu tedna, ki je pred nami. Dežurni meteorolog Andrej Velkavrh nam bo zaupal, kako bo v gorah.
V gorah je pa tako, ne? V Visokogorju je zima, danes pa ob teh padavinah bo moja sneženja sprva nekje med 1400 in 1600 metri, po noči se bo spuščala do okoli 1200-1100 metrov, jutri pa še nekoliko nižje, oziroma jutri pa še nekoliko nižje, samo takrat ne bo več praktično omembe vrednih padavin, tako da ja, nekaj bo pobelilo tudi tam nad, recimo nad 1500 metri, zelo verjetno. Kar se pa vremena za gore tiče, pa seveda za visoko gore je že kar potrebna zimska oprema in je pravzaprav zdaj stanje dokaj neugodno, ker še ni tiste podlage, ampak je sneg mehak in je težko hoditi, ne, po takem, kjer ga je pač več, kjer ga je več, to je se zlasti v Julijskih Alpah, se drugod pravzaprav je snega bolj malo. Kar se pa samega vremena tiče, bo pa treba pa sproti malo ugotavljati, da bo več sonca. Nekaj bo oblačnosti, predvsem še jutri, dopoldne ali pa zjutraj, čez dan pa potem vse manj in tudi v nedeljo. Pravzaprav bo ta oblačnost, ki sem jo omenjal, bolj, zelo verjetno bolj nizka. Ne? To se pravi, v višjih slojih bo res visoko, do kje pa bo vrh te oblačnosti, pa pravzaprav težko videti tam nekje 1500, 1600, 1700 metrov v nedeljo zjutraj in dopoldne, ko bo te nizke oblačnosti več.
Ja, zima je tu, na Krederici torej že 50 cm, debela snežna odeja, sicer pa, če se boste sprehodili kje nižje, vsekakor to tudi priporočamo, kot ste slišali, ne, ni ravno najbolj primeren čas za visokogorje, potem se lahko prepletajo vse barve, od tistih pisanih, jesenskih, pa še belo ugledate, kje višje. Andrej Novljan in Blaž Lesnik vas lepo pozdravljava in seveda vabiva v svojo družbo.
Poslušate jesenska doživetja narave.
Dr. Jože Rovan, predsednik Planinske zveze Slovenije, je v naši družbi. Lepo pozdravljeni, dobro dan doživetjih.
Lep pozdrav.
Takole oddaja teče v živo in morda tudi kakšno vprašanje poslušalcev lahko pride, sicer pa bova kot rečeno pogledala na delo Planinske zveze v minulem času in pa seveda kakšna je vizija, kot sem pa rekel v uvodu, ne bo šlo mimo novice, ki je danes zaokrožila. Frišalfov dom na Okrešlju. Požar in požgan.
Tako je. Imamo izjemno smolo v zadnjem času. Še dobro se ni ohladila Korošica. Lotevamo se obnove Korošice, ob tem pa še enkrat je udarilo spet v Planinskem društvu Celje, še v Okrešlju. Tako da imamo zdaj na kamniškem koncu, oziroma v kamniško-savinskih Alpah, kar dve planinski koči, ki sta ključni, ker sta na slovenski planinski poti podrti in kako bomo to sanirali, si težko predstavljam.
Pravzaprav je tudi še dom na Korošici nekako tudi glede financiranja zavit v meglo, ne ve se točno, kje zbrati sredstva. Ne? Kako drži, daleč je ta stvar?
Drži, stvar je, torej imamo nekaj sredstev iz zavarovalnine, zbiramo planinski tolar, kar pomeni, da smo v letošnjem letu članarino dvignili za 1 evro namensko samo za to kočo. Društvo bo seveda skušalo pri sponzorjih, pri občini in tako naprej zbrati sredstva. Zemlja je odkupljena. S helikopteri smo dostavili zgoraj kontejnerje in jaz upam, da bomo v naslednji planinski sezoni lahko močno zastavili priprave oziroma gradno koče.
Zdaj seveda nove okoliščine, novi viri, nov način iskanja sredstev, seveda. Frišauf dom na Okrešlju pravzaprav je bil tudi v letošnji sezoni, o kateri bo rekla še kakšno besedo, zelo obiskan.
Bil je izjemno obiskan in ker je blizu doline, tja hodijo tudi turisti, ne samo planinci, in na ta način je predstavljal pomemben vir dohodka za planinsko društvo Celje in bi gotovo tudi nekaj prispeval k tem, da bi lažje postavili Korošico. Žal pa zdaj, kot rečeno, dvojna smola in toliko večje težave.
Torej, dom je pogorel, videli smo slike, vzroka se še ne pozna, veste kaj več morda?
Prav nič več ne vem, danes so šli sicer gor policija in člani društva, vendar je slabo vreme preprečilo kakršnokoli resno delo in bo treba na to počakati.
Ne bi zagorelo že kar kakšen dan, dva nazaj, ne?
Tako se ugotavlja. Tako pravijo, vendar zaradi izredno slabega vremena se dim sploh ni videl v dolino. Planincev tudi ni bilo, tako da smo zvedeli za nesrečo, za zamudo, kdaj točno se je zgodila, je težko reči.
Dom je bil pa sicer že zaprt, odprt naj bi bil samo ob lepem vremenu ob koncih
tako
tedna.
Tako je, samo ob koncih tedna dom je bil zaprt. Zimska soba je cela, kar pomeni, da ni prišlo do nečesa podobnega verjetno, kot se je zgodilo na Korošici, ampak je nek drug razlog. Kaj ne vemo?
Po prvi oceni je škode vsaj 500 000 evrov, to je seveda prva ocena.
Zagotovo. Najbrž bo pa več, kajti tudi pri Korošici smo bili najprej bolj optimistični, sedanje številke so mnogo večje, čeprav ne povečujemo kapacitet.
Ja, velik udarec za slovensko planinstvo, bomo rekli kar takole, ker kajti, kot rečeno, vsaka koča je dragocena, vemo, da jih imamo veliko, vemo, da so bile tudi letos dobro obiskane, da je obisk spet pravzaprav bil eden najboljših v zadnjem desetletju, da beležimo tudi vedno več tujcev in hkrati ostaja najbolj oblegan Triglav. Vedno več je pozivov, če se zdaj premakneva k naši osrednji gori, k našemu očaku, da bi omejili vzpone nanj zaradi te obleganosti. Kakšno je stališče Planinske zveze?
No, če se najprej dotaknem prvega dela vprašanja, dejansko obisk je izjemen v Visokogorju. Izjemen z vidika tujcev, ponekod v nekaterih kočah je dosegal tudi 60% in več. Naše koče na to pravzaprav niti niso dobro pripravljene. Razlog je zelo preprost. Planinska zveza nima sredstev za resno posodobitev planinske infrastrukture in koče ne dajo vsaj ne tujcem tistega, kar pričakujejo. Tujci pričakujejo, ker je voda, da bo možno tuširanje in tako naprej. Tega pogosto ne nudimo, ker ni poseben problem za tistega enodnevnega planinca. Problem je za tiste, ki hodijo po veznih poteh in teh je veliko ravno med tujci, ker se pa vsak, ki bi se pa želeli zvečer umiti. Drug problem teh koč je potratnost z vidika porabe energije, koče niso izolirane, imamo tudi ekološke probleme z sanitarijami. Kakorkoli obračam, tukaj bi bila nujna večja pomoč države, saj so to turistični objekti, ki pa zaradi kratke turistične sezone seveda ne morejo poslovati po logiki hotela v dolini. Brez pomoči ne bo šlo, če samo dan kot primer Avstrija daje za njihove koče letno 3,5 milijona evrov kot pomoč in potem je seveda lažje gospodariti. Te pomoči pri nas že dolgo ni bilo. So neke obljube, da se bojo stvari v naslednjem obdobju spremenile, da bojo na voljo tudi razpisi za takšne projekte. Upam, da se bo to uresničilo. To, kar se nam je zgodilo na Korošici in na Okrešlju, pa seveda samo vpije po pomoči Planinci smo se v tem smislu že organizirali, zbiramo planinski tolar, najbrž ga bomo tudi za naprej, ker drugače ne mogoče iti, ampak seveda s članarino ne moremo do neba.
A pa so, recimo, govoriva zdaj o Visokogorju, te razmere enake povsod, torej po, ali kakšna koča vendarle izstopa?
No, izstopa na nek način dom na Kredarici, tudi pri njem so velike težave, predvsem s sanitarijami, ampak vendarle je bil grajen nekoliko kasneje in je v teh razmerah boljši. Obisk je tudi zmeraj ogromen, čeprav koča ni bila prilagojena recimo
za takšno število.
Torej število ljudi bi še nekako šlo, ampak težave so, ker nima ogrevanja, tako da po zimi je turna smuka zaradi tega problematična. Na splošno v tem smislu nismo naredili nič, niti na naši Trilovski magistrali, to je povezava od Mojstrane do Bohinja. Najlepša povezava v naših hribih za turno smučanje, kjer razen na Komni ni normalne možnosti prenočevanja. Tukaj smo čisto na začetku. V Avstriji so te stvari recimo čisto drugače organizirana. Zimska turna smuka je dejansko omogočena na prijeten način. Če se vrnem s Triglav. Triglav je na nek način žrtvovan. Žiče smo potegnili od Kredarice pa do vrha, od Planike pa do vrha, tako da lahko nanj pride res vsak. Kar pomeni veliko obremenitev za Triglav, ampak dokler je to samo Triglav in ostali hribi niso deležni tako izjemnega obiska, to nekako gre. Tiste vrste na vrhu Triglava so neprijetne, če zakuha vreme je lahko stvar celo nevarna, ampak tako pač je in s tem se bomo morali sprijazniti. Kaj lahko naredimo? Kot prvo, ne bomo več povečevali kapacitet koč okoli Triglava. Kot drugo, promoviramo dejavnosti izven tega najvišjega visokogorja. Razvijamo športno plezanje, razvijamo turno kolesarstvo. Skušamo ljudi motivirati, da bi hodili še kam drugam. Tudi v Sredogorju imamo izredno lepe predele. Pohorje, Zasavje. Kaj več se v tem primeru verjetno ne da narediti? Neko omejevanje obiska Triglavskega narodnega parka in Triglava zaenkrat nekako ne najde pravega razumevanja med planinci, kar je razumljivo, čeprav vemo, da je recimo obisk Mont Blanca letos omejen na določeno številko in konec.
Ja, tudi to ne gre, da bi omejili dostop na Triglav samo tujcem, ne? Tu pa veljajo določena pravila, torej, da bi rekli samo domačini lahko brez omejitve, tujci pa ne.
Ne, diskriminacija tukaj gotovo ne sme biti, tako. To ni v evropskem duhu. Je pa nekaj. Tisti, ki poznamo Triglav in ki vemo, kako lep je, hodimo na njega konec sezone, po zimi ali na začetku sezone, ko pa še ni takšne gneče.
Se pravi, se da z razporeditvijo tudi kaj doseči, vendar le, čeprav žal vemo, da smo bolj ali manj v časovnem oknu julij-avgust.
Drži.
Dr. Jože Rovan, za 14. predsednika ste bili izvoljeni pred približno letom in pol. Kaj ste si zadali za ključne naloge svojega mandata in kako jih zasledujete na pragu polovice zdaj mandatnega obdobja?
Torej, v prvi vrsti želimo planincem omogočiti, da izvajajo to svojo dejavnost. Kar pomeni, da moramo skrbeti za našo infrastrukturo in tukaj skušamo narediti korak naprej, čeprav, kot že rečeno, nam včasih okoliščine niso naklonjene. Kot drugo, skušamo čim bolje organizirati sama planinska društva in s tem planinsko zvezo. Nekako celovito skušamo razviti organizacijo v smislu bolj izobraženih planincev, kar povečuje varnost, v duhu prijaznejšega odnosa do narave, za vzgojo, o čemer mislim, da uspevamo. Na naših planinskih poteh ni več odpadkov. Precej let nazaj, pravzaprav na Triglav, tudi če pota ne bi bila markirana, bi šli zlahka po, zlahka po sledeh dojpak in balaže, alpskega mleka in podobno. Danes tega ni več, tukaj smo uspeli. Osveščanje daje rezultate, moram reči, in v tem smislu gremo naprej, skušamo uresničevati načelo planinstva kot način življenja. Zelo smo posodabili poslovanje planinske organizacije z tako zvanim sistemom naveza, v katerem smo vpisani vsi člani. To nam omogoča tudi asistenco pri članarini, kar prej ni bilo mogoče, je pa zelo pomembno. Tudi vse finančno poslovanje, komunikacija z društvi, vse to je danes na elektroniki.
Torej evidenca je.
Evidenca je. In naše članstvo se na to počasi navaja. V začetka so bile težave, vendar je steklo in zdaj stvari dobro tečejo. Skušamo slediti načelom naravi prijaznih dejavnosti, kar planinstvo gotovo je, tudi druge dejavnosti, kot je alpinizem, turno smučanje, turno kolesarstvo, športno plezanje, se vse odvijajo z močjo naših lastnih mišic, zato ne snažujemo naravo in v tem smislu so take, vse take dejavnosti v Planinski zvezi dobrodošle in jih bomo tudi nove, ki se vključujejo in ustrezajo našim načelom, jih bomo vsekakor vključevali. Zelo pomembno je, da povečamo delež usposobljenih članov v smislu znanja planinske dejavnosti, ne samo strokovnih kadrov, to so naši vodniki, markacisti in tako naprej, ampak tudi širšega članstva, ker to zagotovo vodi do tega, da prihaja do manj nesreč, ki so žal tudi sestavni del naše dejavnosti.
To so torej ključne naloge in vizija. Morda tule naredimo nekaj glasbenega premora, si privoščimo skladbo, ki nas popelje tja v ta svet, ki ga imamo radi, potem pa nadaljujeva.
Velja.
Poslušate podcast Radio Ognišče. Podprite nas in postanite prijatelj Radio Ognišče.
Jesenska doživetja narave.
Predsednik Planinske zveze Slovenije je naš gost v današnjih doživetjih narave. Gospod Jože Rovan, kdaj ste bili nazadnje na kolesu?
Uf, odkar sem na tej funkciji, imam premalj časa tako za kolo kot za hojo v hribe,
ja,
vendar.
Se pravi, bi lahko tudi vprašal, ste bili nazadnje na turnih smučkah ali na kolesu?
Ne, tako hudo pa ne. Zdaj le sem bil na Krasu na rdeči turi, to je tradicionalna tura enega od kolegov v Avbarju. Treba je bilo iti pogledati Ruj.
No, seveda vas tudi znotraj organizacije poznajo, predvsem kot turnega kolesarja, zaslužni ste za slovensko turno-kolesarsko pot. Prele smo pa že govorila o tem, da Planinska zveza želi nagovarjati prav vse, torej najširši krog javnosti, od kolesarjev, izletnikov, alpinistov, športnih plezalcev in do pohodnikov. Ali se lahko Planinska zveza sploh osredotoči na tako širok krog uporabnikov? Nekateri menijo, da bi se morala zgolj omejiti na izključno planinske vsebine.
No, jaz vse to smatram kot planinske vsebine in podobno je tudi pri drugih planinskih organizacijah. Recimo pri najmočnejši evropski organizaciji, to je Nemška planinska zveza, je struktura natanko ista, s tem, da imajo oni seveda 1.400.000 članov in je določene stvari tudi lažje izvajati. Recimo izdati literaturo za tako množico je neprimerno lažje kot pri nas, ker je ta, če rečemo temu, trg zelo majhen. Moj pogled na planinstvo je ukvarjati se s čim več planinskimi športi. Prilagajati se vremenu, prilagajati se letnemu času in glede na to izbirati šport. Danes mladi hodijo v hribe peš, turno smučajo, športno plezajo v naravnih plezališčih, če pa je dež, potem se gre pa pač na plastiko, ki je za trening prav primerna. Tekmovalci pa tako ali tako trenirajo na plastiki. Tako da Mislim, da je v Planinski zvezi prostor za vse, ki sprejemajo naša načela in ki gojijo šport, ki je prijazen naravnemu okolju.
No, zanimanje za preživljanje prostega časa v naravi, za rekreacijo iz leta v leto večje, se pravi, se po tej analogiji veča zelo skokovito tudi članstvo.
Članstvo je pred leti bilo mnogo večje. Mislim, da smo največ dosegli nekaj čez 100 tisoč članov. Vendar je bilo to v drugačnih razmerah, veliko sindikalnega planinstva in tako naprej. Potem je članstvo strmo padlo na dobrih 50 tisoč, vendar zdaj ugotavljamo, da nam članstvo spet raste. Leta smo prebili 60 tisoč članov, morda jih bo celo 61, česar smo zelo veseli. Poleg tega je delež mladih visok. Primerljiv z recimo nemško situacijo, kar je predvsej na račun teh novih športov, ki so zanimivi za mladino. Zelo smo uspešni v vrtcih in nižjih razredih osnovnih šol. Tam dosegamo 7% populacije v tej starostni kategoriji. Potem nam članstvo pade, ker ti v srednji šoli, v študentskih časih imajo mladi na voljo neskončno različnih zanimivih dejavnosti. Potem se začne pa spet dvigati z tistih 2%, ki je najnižja točka pri 20-letnikih, proti dobrim 3%. In ta tendenca oziroma ta nivo imamo nekako do 70. leta starosti. Potem pa seveda razumljivo zaradi let, nekateri niso več člani in delež upade. V poprečju 3% slovenske populacije je članov planinske organizacije. Hodi jih še mnogo več. Ocenjujemo, da med 300 in 350 tisoč. In potem smo tukaj še tujci. In to pa povzroča danes zadnja leta, ko je teh tujcev toliko dejansko veliko obremenitev tistih najbolj obiskanih predelov, torej poti okrog Triglava. Včasih smo Tomiško pot iz vrat na Triglav preprosto markirali, do višine 1800 metrov, kjer se začnejo žične vrvi. Danes jo utrjujemo z lesenimi stopnicami, z bočnimi oporami, ker dejansko pot je čip od koraki. Česar smo na nek način veseli, kajti veseli smo, da ljudje preživljajo čas v naravi in ne pred televizorjem, po drugi strani pa to pomeni seveda veliko finančno breme in veliko dela za prostovoljce.
O vzdrževanju poti bova tudi še rekla, kakšno zdaj je bil to tak strokoven prerez članstva po odstotkih natančno. Ampak če bi šli zdaj le v to, da je starejših, dobro, spet se dvigne tam, vendar pa je velik izziv v delu, v društvenih, torej poslovanju in seveda delu prostovoljcev prav pri tem, da se članstvo stara.
Problem staranja članstva je prisoten, pravzaprav bi bolj poudaril, da je problem v relativno stari strukturi vodstvenih kadrov na društvih. In tudi pri strokovnih kadrih, kot so recimo vodniki, kot so markacisti in podobno. Ta problem je deloma pogojen s tem, da dalj delamo in imamo tudi na delovnih mestih večje obremenitve, kot so bile včasih. Tako ljudje težje najdejo čas za prostovoljno delo na društvih, ko pa imajo ta čas, so pa starejši. Včasih se je odhajalo v pokoj tam nekje pri 55-ih, danes se odhaja pri 65-ih in teh 10 let se recimo pri markacistih zelo pozna. Pri 65-ih letih za težja dela naši člani niso več sposobni. Tudi pri vodnikih se to pozna, trudimo se pomlajevati kadre, vendar kot rečeno, mladi težko najdejo čas za vodilne funkcije v društvih.
Se pravi, bo potrebno počakati, da se bo ta val, ki je zdaj velik v vrtcih in osnovnih šolah, počasi prelil tja v tisto obdobje, ko bodo lahko prevzeli
vodenja. Na vsak način moramo delati z mladimi, to je.
Koliko planinskih društev trenutno sestavlja zvezo?
Torej, društev in klubov je skupaj okrog 280. Večina so društva, nekaj, precej pa je tudi klubov. Klubi so nekako usmerjeni na samo dejavnost. Predvsem so to plezalni klubi, športno plezalni klubi. medtem ko društva imajo širšo paleto dejavnosti. Želimo si seveda društva s široko paleto dejavnosti, kaj ti takšna društva lahko uresničujejo to planinstvo v tem polnem smislu kot način življenja. Imajo dovolj kadrov tudi za izobraževanje, članstvo in tako naprej. Problem velikega števila malih društev je težko rešiti, preveč smo razdrobljeni, imamo praktično toliko društev kot recimo Avstrijci, pa vemo, da je Avstrijcev mnogo več.
Razdrobljenost nekako kar en vzorec, ki se v Sloveniji na različnih področjih pojavlja, ne?
Tako je. To je na nek način bilo pospešeno tudi z drobljenjem občin, ko so novostalorene občine nekako pogojevale do neke mere financiranje društev tudi s tem, da se ustanavljajo društva prav pri njih.
Dobro, tole sva društveni del, ki je zanimiv za tiste, ki so včlanjeni v zvezo ali pa tudi bolj aktivni v svojem društvu, je seveda bližje za širše poslušalstvo, morda manj, pa vseeno trend pravite gre navzgor. Zakaj po vaše čisto na kratko je dobro biti član planinske zveze?
No, veliko je razlogov. Eden od razlogov je varnost. Ko se včlanimo v planinsko društvo, je verjetno smiselno, če še nismo izkušeni planinci, da hodimo na društvene izlete, ki so hkrati tudi neke vrste učna ura za gore. Potem je tukaj izobraževanje v smislu morebitne ambicije postati strokovni kader. Potem je še recimo pomembno zavarovanje. Imamo dobro urejeno zavarovanje, sedaj tudi z asistenco. Nekaj časa smo caplali za našimi sosedi, Avstrijci in Italijani, danes se upam trdi, da je naše zavarovanje celo boljše od avstrijskega, predvsem pa cenejše. Tako da z vsemi temi motivi in pa s tistim, kar je vsaj v mojih očeh morda najbolj pomembno, druženje. Druženje je pomemben del človekovega vsakdana in tukaj spet najdemo somišljenike, prijateljstva in podobne reči. Tudi zato je vredno biti član planinske organizacije. Seveda imamo tudi določene popuste pri nakupih planinske opreme in podobno.
Kaj je lepšega kot srečanje v gorah?
Poslušate podcast Radia Ognjišče. Podcast Radia Ognjišče.
Z nami pa predsednik Planinske zveze Slovenije, gospod Jože Rovan, govoriva o izzivih, ki so pred našo srednjo planinsko organizacijo in seveda tudi eden izmed njih, s katerim sva začela, je povečan obisk naših gora. Ta prinaša tudi žal tisto najbolj črno statistiko, to je statistika nesreč. Nedavno so jo objavili tudi pri naši gorski reševalni službi in zdaj le predlagam, da prisluhnemo Janji v Beletu o tem, koliko pravzaprav je bilo letos intervencij.
Vsako leto jih je več teh nesreč, tako da lansko leto smo prvič presegli številko 500, se pravi je bilo 537 akcij, no, zdaj imamo pa že 560 oziroma še nekaj čez, pa še dva meseca sta do konca leta, ne? Tako da se kar bojimo, da bomo se približali krepko številki 600, ker je pa res izreden porast teh nesreč v naših regijah.
Ja, to so številke, ne, ki jih gotovo dobro poznate. Gospod Jože Rovan, rekli ste, ozaveščen je tisto, ki mora slediti takemu povečanju in gre verjetno eno z drugim, ne, hkrati se povečuje število, seveda nesreče rastejo, če ne bi bilo zaveščanja, bi jih bilo še več.
Drži, torej marsikaj je mogoče narediti. Predvsem se trudimo na naših usposabljanjih, da bi zajel čim več ljudi. Ne samo strokovne kadre, ampak tudi člane društev in jih na ta način nekako osvestili. Naslednji korak je vsekakor so zloženke z informacijami, kako, kaj potrebujemo in tako naprej. Te zloženke širimo med obiskovalce gora in gotovo imajo nek učinek. Nadaljna stvar, ki jo imamo v mislih, je, bilo bi nujno usposabljati tudi kader, ki deluje v informacijskih pisarnah v dolini. Pogosto se tam zaposluje ljudi, ki niso planinci in zato potrebujejo takšno znanje. To je gotovo naslednji korak, ki ga je treba narediti, kajti leto se je pokazalo, da je bilo ogromno nesreč turistov, ki grejo v naše hribe, ker jih zvabijo tja lepe slike in vse mogoče informacije na internetu, vendar na to sploh niso pripravljeni.
Ampak a taki sploh obiščejo kakšno od teh pisarn oziroma verjetno imate v mislih prostore društev?
Ne, to so pisarne, to so informacijske centri v dolini.
Turistični informacijski
centri. Ja, oni jih obiskujejo. Ampak, kot kaže, stvari ne vzamejo dosti resno, jih podcenjujejo še posebej takrat, kadar se pot prav nedolžna začne, čakajo jih pa klini in žične vrvi. Največ nesreč je pa čisto običajen zdrs, ki je povezan z utrujenostjo, neizkušenostjo in neprimerno obutvijo. Na Komarči srečujemo ljudi v teniskah, Komarča sicer tehnično ni zelo zahtevna v smislu zajl in klinov, je pa drsna in utrujen človek z teniskami zelo hitro zaide v težave.
Tudi fizična nepripravljenost je bila izpostavljena.
Absolutno, fizična nepripravljenost. S tem izjemnim porastom števila ljudi v gorah se seveda struktura znanja pravzaprav znižala.
Potem je tu seveda še pritisk na naše lepe doline, seveda gre za recimo dolina Vrat, pa Prelaz Vršič, cesta na Mangart, tu so v poletnih mesecih včasih kar kaotične razmere. Kakšno je stališče Planinske zveze v zvezi z gradnjo ceste, novega cestnega odseka na Mangart, po kateri naj bi speljali motorni promet mimo Planinske koče, kar neposredno do sedla?
Torej, naše splošno stališče je, da je potrebno Alpske doline postopoma, da je vstop v Alpske doline treba nekako postopoma omejiti. Kaj to pomeni? To pomeni, da si zamišljamo, da bi v juliju in avgustu, v teh dveh najmočnejših mesecih, skušali organizirati javni transport. Nekaj takega smo poskusili v Vratih in se je obneslo, seveda to je bilo samo za en vikend. Treba je stvar rešiti za daljše obdobje, torej za obdobje od 1. julija do 1. septembra, morda še kakšen vikend v septembru. Izven tega obdobja pa je najbolj smotrno dolino odpreti, ker bo javni transport sicer slabo izkoriščen in bo predstavljal preveliko finančno breme. Nek tak kompromis obeh rešitev mislim, da je lahko dober pristop.
Tudi za cesto na Mangart?
Tudi za cesto na Mangart. Javni transport bi lahko funkcioniral ali iz Loga pod Mangartom ali pa iz odcepa ceste na Mangart od ceste Log pod Mangartom predel. V obeh primerih seveda nastopi problem parkirišč. Na samem vrhu Mangarta pa cesta naredi pentlo, tam je pa dovolj parkirišč. Tako da, če se že odločamo, kaj storiti, mislim, da je prava rešitev speljati cesto mimo podora, medtem ko pri sami koči narediti toliko parkirišč, da bi se ljudje ustavljali, bi bil pa ogromen poseg v naravo. Zato je boljše, da ostanemo, vsaj po mojem mnenju, pri sedanji rešitvi, cesto speljamo mimo podora, v poletnih mesecih pa, kot rečeno, stvari rešujemo z javnim transportom.
In prepovemo promet? Besedica prepoved zelo močno
prepoved je zmeraj problem.
Odmeva, ja.
Morda pustimo promet v zgodnih jutranjih urah, takrat, ko pa, ker ga je zelo malo, takrat, ko pa vemo, da bo večina prišla, pa enostavno ustavimo promet osebnih vozil in usmerimo planince na javni transport. Nekaj podobnega je v Vratih. V Vratih je parkirišče. Ko se to parkirišče zapolni, lahko nadaljujemo z javnim prometom.
Ja, veliko je vprašanj, kot je veliko izzivov v tako veliki organizaciji, kot je Planinska zveza Slovenije. Dotakniva se še poti. Dr. Jože Rovan, letos smo dobili planinsko srečko. Rekli ste, ne bomo samo stali križem rok in tarnali, kako nič ne dobimo, saj ste naročili tudi študijo glede infrastrukture, ki je seveda osnova za to, da se gremo tudi gorski turizem. Ampak krati pa že vrsto let to področje ni sistemsko urejeno. Pravzaprav ne vem, če je kdaj sploh bilo, da bi država sistemsko financirala. Rekli ste že, kako je v sosednji Avstriji. Se pravi, reševati problem vzdrževanja planinskih poti in tudi koč. Kakšen je odziv na to še srečko?
Odziv na srečko je dober, prodaja se bolje kot ostale srečke, seveda pa nikakor ne tako kot recimo loto. Tako da pričakujemo, da bomo z tega ustvarili s prodajo 500 tisoč srečk nek dohodek. Tako da s tem smo zadovoljni. Z stanjem infrastrukture pa nikakor ne. Naša infrastruktura obsega koče, omenil sem že, da so zastarele, neprimerne, mnoge neprimerne za današnji čas, obsega pota, ki so izjemno obremenjena, gre za 10 tisoč kilometrov poti in seveda imamo še naravna plezališča, kjer moramo varovala tudi vzdrževati, kajti sicer lahko pride do nesreč. Za vse te tri stvari bi rabili sistemske vire, ki bi bili zagotovljeni vsako leto v nekem razumnem obsegu, ker to pomeni načrtno vzdrževanje, kar je najceneje in v največji meri zagotavlja doseganje ciljev, ki jih ta infrastruktura ima. Breme na infrastrukturi je pa v vseh treh primerih vse večje. Dostkrat slišimo mnenje nekaterih, da koče nosijo dohodek. Realno, ogromna večina koč zaradi kratke sezone dejansko predstavlja za društvo breme. Društva, če dobro gospodarijo, nekako uspejo pokriti obratovalne stroške. Torej tisto, kot bi rekli ekonomisti, enostavno reprodukcijo. Za modernizacijo koč v smislu ekološke in energetske sanacije pa žal praviloma zmanjka denarja.
Poti bodo, upam, lahko še naprej vzdrževane, vsaj tako dobro kot zdaj, ko so še v relativno dobri kondiciji, seveda pa, kot sva ugotavljala, je prometa na njih, če tako rečem, vedno več. Kaj pa nove poti, splošno stališče Planinske zveze je, da jih ne potrebujemo in se jih zato ne nadeluje, kaj pa recimo tako imenovane ferate, vem, da jim da planinski terminologiji tega izraza ni, pa vendarle vsako leto je kakšna nova?
Torej, kaj ne rečem glede planinskih poti? Trudimo se jih držati v primerni kondiciji. Imamo pa pri tem precej težav. Ena od njih je tudi nekaj, kar je bilo v nekdanji državi dobro urejeno. Takrat smo lahko dobili 5 dni dopusta za športne aktivnosti, plačenega ali neplačenega, vsaj v državnih službah je to več ali manj veljalo. In zato smo dobili fante dejansko z velikim veseljem in z navdušenjem v hribe za 9 dni. Oba vikenda in tistih 5 dni vmes. Tega ni več. To je bil hud udarec za prostovoljno delo markacistov.
Tudi vi ste ga upravljali, ne?
Tudi jaz sem ga upravljal, seveda. To je na nek način danes resen problem. Tako da težje vzdržujemo poti. Kar se tiče bremena, breme se je izjemno povečalo. Tudi vremenske razmere so drugačne, kot so bile. Dejstvo je, da je teh ujm več in nam delajo škodo. Zdaj, zadnji problem, ki pa nastopa, je pa dejansko, oziroma niti ne bi to imenoval problem, vprašanje, kakšne poti si želimo. Planinska zveza se je opredelila, da bo vzdrževala poti kot tako zvane zavarovane poti s klini in žičnimi vrmi v obliki, kot je to delala do zdaj. Novih plezalnih poti kot turističnega objekta, pogosto jim rečem, nekateri rečejo ferate, vendar to so v bistvu novodobne ferate. To so poti, ki imajo žično vrv od vstopa do vrha, ki so zelo zahtevne, praviloma nimajo stopnih klinov, teh poti Planinska zveza ne namerava graditi, to je turistični objekt praviloma nekje v dolini, v skalah nad Alpsko dolino, namenjen neke vrste telovadbi v skalah in cilj teh poti ni vrh. Pri nas je pa cilj vrh ali neke lepe, naravne zanimivosti v samem gorskem svetu. Tako da Planinska zveza teh poti ne namerava graditi, bojimo pa se, da pri tem nastajanju teh novih poti niso upoštevani neki resni varnostni standardi in da to utegne biti tudi problem.
Dobro, časa nama zmanjkuje, zato morda samo še informacijski sistem Plan GIS omeniva, kako daleč je, vem, da ste vpeti tudi v to delo, čisto na kratko.
Plan GIS je okrajšava za planinski geografski informacijski sistem. Z njim skušamo predstaviti naše gore tako za potrebe markacistov, kot tudi širši planinski javnosti. To bodo zemljevidi, na katerih so vrisane vse naše planinske poti. Poleg tega pa bomo skušali na ta sistem vezati tudi informacije o kočah, o poteh, o plezališčih, skratka dati z geografsko podporo čim boljšo informacijo našim članom oziroma vsem, ki hodijo v hrib.
Kdaj naj bi zaživel?
Torej, v testni fazi je že, recimo temu, prva faza tega sistema in pričakujem, da bo v mesecu dveh tudi že odprt za javnost.
Gospod Jože Rovan, najlepša hvala, ker ste si vzeli čas za nas, za tale pojasnila seveda in kljub temu, da sva začela s takšno nesrečo, ki odmeva seveda na Okrešlju, želim, da bi se stvari uredile, seveda v dobro vseh planincev, vam osebno pa čim prej pol metra pršiča na turnih smučkah.
Hvala lepa.
Vse dobro.
Doživetja narave.
Tako, hvala lepa tudi vam, spoštovani poslušalci. To so bila novembrska doživetja. Seveda še pridejo spet prihodni petek, ko bova spet z vami Andrej Novljan in Blaž Lesnik. Do takrat vas lepo pozdravljava. Želiva varnega koraka na vseh poteh in srečno do prihodnič.
Naročite se na podcast oddaje. Storitev je brezplačna. Radio.